hala yero amma biye ke sa jiru istin kaumsa walittu guinsa lubbu galafati akasumas immo ya da furmata taulalci sudan doktor kabaja abba gada durani bayyana sanbatu asofis ne jira okar umame sababato ko kajeran isun jalkabu jalan ne tudubis
ummata kana o juman dalatani o juman guddatani afani ne nama be kamale namde ke yefun hundu tokkicuma ala durin girre to nutte de majira duran girre dalatini dalaturre guddatin gere romoni alle amma kun baye nusoda cise namne sila wali marara mainani iko walitti hamma cha de ne namne media ordo fayro amma kana media ichu sila ummata kana gosa tokko gadikabe angosa tokko olqabo dun tayni ita fe mizana giddugala hankenno yu yato male o lallu amma ikonu tulfate media randaddar bamukuni nama tiye fatani nama abaru nama arrabsuni ikko wanintane tu dema iraichadas nama gattikechu gosni nama gade ansu arrabsu kunikuni keisatto lalamuga dargagge wankenya ikko nama baratekana biratti gara ammeichaira kuni odukara sirritti deme gari nattu fattatas
wanta kasi kuni walitti bu'insa jiru inammeese jettanii yaaddu
inammeese baay'ee yeroo ammaa kana abboonni keenya fi namni ammaa kun addata abboonni keenya dur hin baranne ijoolleen amma barattee jirtu kuni dunkaanan biyyaa dhiisate waan addunyaa baal fakkaatee itteetu laaltu yeroo ammaa kana obsa nama kallattii walitti deebisu hin jiru hundu mootummaa ta'e hundi mootummaa ta'u jechuun immoo xiqqoo rakkisaadha yoo walii dhagaanii deeman malee fuundurammoo kuni akkanatti deemnani carraan biyya sanaa karamitti akka deemtu baay'ee nu yaaddachaa jira miidiyaan biyya ijaaru oduun ta'in biyya diigu jechaadha kun immoo biittitumi nu malee hin qabdu nu biyya biraan qabnu wal dandeenye oduu iyyummaa keessaa wal baasna malee iyyummaatti wal deebisuudha anarra ijaarame boroo diigame biittitun karamitti deemti jechaadha waa'ee ofii eenyummaa ofii beekee biitti tuni tokko tokko tuffachuu oduu hin ta'in walqixxummaadhaan walabummaa bilisummaadhaan oduu deemanii waa'ee gaariidhan jedha.
Seera dhablummaa yookaan seeraan ala ta'uun hafee seerri akka kabajamu gochuun qooda eenyu jettanii yaaddu?
Mootummaatu seera akka kabajamu godha. Yaa ta'u malee mootummaa bichaa oduu hin ta'in hundi keenyaa seera biyyattiisan mootummaa deeggarree eegan deemne poolisiin yookaan immoo uma waraana kuma tokko yookaan miiliyoonni tokko uummata kana eeguu hin danda'u maalifi uummanni kun uummata bal'aadha tokkoon tokkoon keenya seera mootummaa san kabajanii yoo deeman malee nama tokko tokkoodhaan mootummaan nama ramadeetoo eegsisuudha hin danda'u olaantummaa seeraa immoo oo namni eege mootummaanis eegsisu malee mootummuma bichaatti hoogatanii biitti biyya ta'uu hin dandeechu. Mootummaanis ga'ee isaa bahuu isarra jira nuti tokkoon tokkoon keenya ga'ee keenya bahu nurra jira biyya seerri hin jiratti namnis hin jiru jireenyis hin jiru jechaadha kanaaf mootummaanis galee hundi keenyaa qooda keenya oduu keessatti olfannee fudhannee itti deemne kanan jedha.
Gama kaaniin dhaabileen siyaasaa kana keessatti attamitti tasgabiin akka bu'u gochuu yookiin carraaquu danda'u?
Dhaabileen siyaasaa oduu mirchaa yookaan immoo akkamitti akka bulchan amma mari'achuudha yoo guyyaa guurratan halkan daakkatanii jedhe oromoon guyyaa eegan guurranne qoshaashaa keecha halkan daakkachuu hin danda'an dhaabbilee siyaasatis immoo wal arrabsoo oduu hin ta'in dirqama isaanii akkamitti dorgomanii akkamitti biyya kana fuundura bulchan yoo mootummaan kun dogongora hojjate dogongora isaatirra biyya qajeelchinee deemnee cuusaanirra jedha malee nin jedhaniituma arrabaaf yookaan waan hin taane dubbachuu dandeetti ijaaramuu hin dandeechu. Uummata kana keessaa ba'anii uummanni kunnan isaanitti wal ta'anii deemudha aduu uummanni ati kunoo jedhee tokko rojoo keessa godhee fi korojoo nu bulchita aduu jedhee san abbaa biyyaa ta'an malee tokko tokko irratti ka'anii rasaasanii yookaan immoo wal jeequdhaan biyya bulchuun hin danda'amu. Kanaafuu isaanis dirqama isaanii bahuu isaanirra jira wal ta'anii deemudha.
Hoogganni gaaddisa Oromoo kan jedhamu amma haaraa dhaabamaa jira. Inni kun rakkina kana ammam fura yookiin immoo dhaabbata siyaasaa addaddummaa qaban ammam walitti fiduu danda'a jettanii yaaddu?
Amma dhumaatiif too itti diimanii biyya kan hin tasgabbeeche jenneeti laalla maalifi qalanqeen isaan mul'isan kun waan gaarii jedha jechaadha. Kanammoo sirritti ummata kana yaadani waaye ummata kana fuundura guddisu waaye fuundura ceesisu kana yaadani waltaanii awalin taane immoo bulfatanii akka oromoo duriiti seerri addunyaa maal jedhaa seerri keenya maal jedhaa jira sanitti walitti dhufuun isaanii baay'ee dhabnu godhe amma kun immoo fuundurumaafuu nu qabbanee jechaadha akka kana cimsanii itti deeman hin barbaannanu.
Dhuma marii keenyaarratti abbaa gadaa bayyana muummichi ministeera Itoophiyaa kaleessaa ibsa kennaniiru waa'ee walitti bu'iinsa dhihoo kana uumame maaltu sinitti dhaga'ame?
Namma akka sirna gadaa ittan dubbadha malee tokko deeggaree tokko dagla qabuun xiqqoo na dhiba. Muummichi ministeera irra kate gidduu keessatti akkuma durii Oromoon biyyan bulchu jedhanii nutti dhaadatasaa ta'aa jira oggaa takkaa fi kun hojii ajaa'itti. Oduu xiqqoo walii oomfinee walii yoo dhageenye inni olaantummaa seeraa hin taasisiisa uummanni hunduu manguddoonnis abbootiin amantiitis hunduu akka nu deeggartan hin jedhu. Kanaafuu gaa oduu dogongoranirree karaatti qabnee ijoollee kana hin namalee mannu ijaarsi isaa yoo sirritti jala qonforanii konkireetii guutan malee manni ijaaramuu hin danda'u utubaa eegan qabaanne manni ijjachuu hin danda'u. Gaarii ofii abbaatu kunuunfatee guddifataa badaa ofii abbaatu karaatti deeffataa akka itti deemna malee yeroo keenya kana baduun irra hin jiru jedhabiitti suni yoo keecha keecha laalanii abbootiin amantiitis amantii da'oo godhatanii yoo karantaan itti oofani kunis xurumuti waan ijaan laalaa jirru ijaarsis seeran buluu sarreeraa dargaggoonis seerumaani ani isaan hanqatisanii itti gaafatanii itti gaafatummaa isaanii fudhatanii boru biyya kanaa fudhatu isaanii. Hundi wal dhageenyee deemuu isaanirra jiran jedha. Ani isaan jedhan kana maaliif jedhan jedhanii immoo bakka kudhanitti addaan babaasu oduun ta'een waan biyyattii sana ijaaru itti deemuun namarra jiran jedha. Kanaafuu waan hunda aaruun nurra hin jiru obsa waaqayyo nuu kenne saniin uummanni keenya hundu wal obsineetu biyya sana guddisuun nirra jira. Biitti suni rakkoo baay'ee keessa jirti iyyummaan qabee jira uummanni keenya har'a suuqii yookaan mana tokko hojjechuune boru ijaaruun nama dhiba. Boru manni sun keenyuma rakkoo kara magaalaa hambara dheeru kana xiqqoo gaa waan tokko tokko waan nuyedha malee baadiyyaan hojjumaan nagaan olee bule. Biitti keenya akka nagaa taatu adaraan jedha.
Dooktarii kabajaa abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo deebinaa laattanii hedduu galatoomaa.
Horaa bulaa nagaa taatu waan nagaa nu haa godhu walitti nu aarsinii jaalala kanniisaa nu haa kennu damma nu haa godhu.